Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 10. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo najvažnijih naslova ovog dana. I današnji dan bez kvoruma. Najvjerovatnije će biti okončan mandat Skupštine opštine Tivat. Kinezi spremni da grade i nastavak autoputa u Crnoj Gori. Mirko Vičević više nije trener vaterpolista Crvene zvijezde, potvrdio je za Vijesti. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 31 pacijent pozitivan na virus korona. Poslanik SDA u Skupštini Republike Srpske upozorava na državni udar zbog prenosa nadležnosti. U narednih pola sata. Godinu nakon prestanka mandata funkcioneri imaju pravo na naknadu u visini godišnje zarade čak i ako na funkciji provedu jedan dan. Marko Sošić iz Instituta Alternativa.
Nije došlo do izmjena ova dva sistemska zakona, zakona o zaradama i zakona o državnim službenicima i namještenicima koji definišu naknade za funkcionere zbog toga što to nije bilo na listi prioriteta nove vlasti i zbog toga što se vrlo teško odreći privilegija onda kada ih ne kritikujete sa strane nego ste postali njihovi korisnici.
Čućemo i kakva je svjetska situacija kada je riječ o pandemiji COVID-19 iz ugla Marije Van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije.
What is extremely concerning is that we are seeing increases in death.
Ono što je izuzetno zabrinjavajuće je da vidimo porast smrtnih slučajeva, a samo u poslednje 4 nedelje videli smo nagli porast smrtnih slučajeva širom sveta.
A kako se živi na samom istoku Ukrajine u Lugansku na granici sa Rusijom? Jedan od stanovnika Luganska, Nikolaj, čije je dvorište pogođeno raketom prije nekoliko dana, kaže da u svom dvorištu često pronalazi postavljene mine.
Kako te miniruju?
Ovde postavljaju mine. Stalno sam pronalazio konopce ovde. Znaš, one iz mina. Ne znam kako se tačno koriste.
Ali ja znam najdeću.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mirko Vičević zvanično nije više trener vaterpolista Crvene zvijezde, saopšteno iz Beogradskog kluba. Navodi se da je sa Vičevićem dogovoren sporazumni raskid saradnje. Vičević je sredinom januara preuzeo klub koji je napustio nakon skandiranja transparenta navijača Crvene zvijezde. Pristalice Beogradskog kluba u subotu su na utakmici sa Šapcem razvili transparent na kom je pisalo Šiptar Hrvat Balija nisu moja bratija, uz skandiranja Ratku Mladiću. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 31 pacijent pozitivan na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori su trenutno aktivna 3784 slučaja koronavirusa. Revakcinisano je 45% stanovništva. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu u dvije presude protiv Crne Gore utvrdio je da je povrijeđena Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbog prekomjerne dužine trajanja građanskog, odnosno upravnog postupka. Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom Valentina Pavličić precizirala je da je riječ o presudama u predmetima Centroprom Holding AD Beograd protiv Crne Gore i Jovašević i drugi protiv Crne Gore. Ona je navela da su predmetne predstavke podnijete Evropskom sudu u 2010. i 2014. godini. Kineske kompanije su spremne da učestvuju u izgradnji ostalih dionica autoputa Bar Boljari, saopštio je kineski ambasador u Crnoj Gori Liu Yin. On je u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da glavna dionica autoputa Bar Boljari predstavlja prijateljstvo dvije zemlje. Kao prvi autoput, naravno, predstavlja određenu prekretnicu koja ima očigledan značaj za ekonomski i društveni razvoj Crne Gore i za jačanje povezanosti sa zemljama regiona Evrope, kazao je Yin. Istako je da Kina smatra Crnu Goru prijateljskom zemljom i pruža joj punu pomoć da ostvaruje želju građana da dobije autoput. Odgovarajući na pitanje o prolongiranju rokova za završetak dionice Smokovac-Mateševo, Yin je rekao da je kompanija CRBC već završila glavni projekat autoputa, ali je naglasio da je autoput sistematski projekat koji podrazumijeva određene stvari kao što su snabdijevanje strujom, upravljanje i održavanje. Region. Nastavak razgovora bosansko-hercegovačkih političara o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine najavljen je za danas. Nova runda razgovora uslijedit će nakon pregovora održanih u Neumu na jugu Bosne krajem januara. Taj sastanak na kom su posrednici bili predstavnici SAD-a i Evropske unije Matthew Palmer i Angelina Ehorst završen je bez konkretnog dogovora. Pokušaj jednostranog vraćanja nadležnosti na entitetski nivo nije ništa drugo nego napad na ustavno-pravni poredak države. I ta aktivnost ima elemente državnog udara, poručuje poslanik stranke Demokratske akcije Senad Bratić na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Na sjednici se raspravlja o nacrtu zakona kojim se predviđa osnivanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Republike Srpske. Zakon je neustavan jer prenosi nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, što je moguće učiniti samo u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Građani Crne Gore će i u buduće plaćati naknade javnim funkcionerima, čak i ako su na funkciji proveli samo jedan dan, što je državu koštalo preko 4 miliona eura. Uprkos najavljenom zaokretu u odnosu na DPS vlast, odlazeća Krivokapićeva vlada i većina koja je davala podršku u Skupštini nije promijenila tu normu koja nanosi štetu državnom budžetu. O tome je sa Markom Sošićem iz Instituta Alternativa razgovarao Predrag Tomović.
Funkcioneri na osnovu zakona o zaradama u javnom sektoru i nakon prestanka funkcije jednu godinu primaju naknadu u visini zarade koju su primali u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije. Odlazeća vlast nije promijenila ovu spornu normu iz zakona o zaradama i državnim službenicima i namještenicima koja definiše naknade za funkcionere jer joj nije bila u vrhu liste prioriteta, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Sošić iz Instituta Alternativa. Kao drugi razlog navodi i to što se funkcioneri nove vlasti nisu željeli odreći privilegija zbog kojih su nekada kritikovali prethodnu vlast DPS-a.
Ovo je u skladu sa mnogim drugim negativnim praksama prethodne vlade koje je nova vlada zadržala, prvenstveno na primjer u sektoru javnih preduzeća. Bilo bi neophodno da neka nova vlada, neka nova parlamentarna većina izmijeni ova dva sistemska zakona i pooštri uslove u kojima neko ima pravo na ovu naknadu i skrati period u kojem se ova naknada dobija. Naprimjer, pravo na ovu naknadu ima čak i ono lice čiji je mandat prestao na njegovu sopstvenu inicijativu. Dakle, čak i ako sami tražite da vam se mandat skrati, vi opet imate pravo da godinu dana primate ovu naknadu. Čak i ono lice čiji je rad 2 godine uzastopno ocijenjen negativno, što je uzrok razlog za razrješenje, po zakonu ima pravo da uzme ovu naknadu. To su sve neki razlozi koje bi trebalo u zakonima, u ova dva zakona izmijeniti. I naravno period u kojem se ova naknada dobija, koji je na godinu dana, u nekim slučajevima se može produžiti čak i na 2 godine, koji je vrlo velikodušan i najvelikodušniji u regionu.
Prema zakonu, ističe Sošić, pravo na naknadu imaju i oni funkcioneri koji su samo jedan dan proveli na funkciji.
Zakon uopšte ne uzima u obzir to koliko ste vremena proveli na toj funkciji, već dakle, teoretski je moguće da radite jedan dan, da sami date otkaz i imate pravo na ovu naknadu. A visina te naknade se određuje u odnosu na zaradu na koju ste imali pravo, dakle, na vašu ličnu. Tako da ona nije uniformna, nego zavisi od toga kolika je bila vaša plata, tu platu nastavljate da primate.
Zakon koji funkcionerima obezbjeđuje isplatu naknada i do godinu nakon prestanka funkcije je donijela bivša vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koja je nakon 3 decenije smijenjena na avgustovskim izborima 2020. godine, kada su parlamentarnu većinu osvojile Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA. Te partije su 4. decembra iste godine u Skupštini izabrale vladu Zdravka Krivokapića. Uprkos najavljenom zaokretu u odnosu na DPS vlast, Krivokapićeva vlada i većina nisu promijenili normu koja nanosi štetu državnom budžetu. Posebno problematično je, dodaje Sošić, što direktori državnih preduzeća, iako ne dobijaju naknade po prestanku funkcije kao funkcioneri, ipak imaju pravo na pozamašne otpremnine.
Pored ovog problema, vrlo značajna situacija među direktorima javnih preduzeća koji nemaju ovu naknadu po zakonu, ali imaju u svojim menadžerskim ugovorima zacementirane otpremnine u slučaju skraćenja mandata. I te otpremnine, izvinjavam se, mogu imati, biti u raznim iznosima od 12, 24 ili više njihovih zarada, što u odnosu na zaradu može iznositi od 50 pa do 150 hiljada eura. Vidjeli smo prethodno puta kada se desila promjena vlasti da su bivši direktori, odnosno izvršni direktori, nakon izbora mijenjanju svojih ugovora tako da povećaju ovu otpremninu onda kada im je smjena postala izvjesna. Ni sada situacija uopšte nije promijenila u nekom regulatornom smislu, oni još uvijek to mogu da urade, a država na tim nema nikakvu kontrolu. Tako da i to treba pratiti i to je moguća negativna praksa.
Ministarstvo financija ne raspolaže preciznim podacima o broju javnih funkcionera bivše vlasti Demokratske partije socijalista koji su primali naknadu od prestanka funkcije, ali ih je krajem prošle godine bilo oko 200. Naknadu je za januar 2022. primilo 133 bivših funkcionera. U prosjeku su primili od 1700 eura do 1000 eura, što je državu samo za taj mjesec koštalo gotovo 270.000 eura. U posljednje dvije godine, prema podacima Ministarstva financija, isplaćeno je više od 4 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U Podgorici je sinoć održan protestni skup sa kojeg je Demokratska Crna Gora, jedna od članica doskorašnje vladajuće većine, uputila zahtjev za održavanjem privremenih parlamentarnih izbora. Podržali su ih poslanici i funkcioneri Prosrpskog demokratskog fronta. Iskazali su nezadovoljstvo i zbog potencijalnog formiranja manjinske vlade koju je predložio njihov bivši politički partner Dritan Abazović, predsjednik građanskog pokreta URA. Crna Gora u tri dana doživjela dvije promjene u parlamentu, izglasala je nepovjerenje vladi i smijenila predsjednika skupštine. Evo što je razriješeni predsjednik skupštine Aleksa Bečić poručio.
Tražimo raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. I nudimo im da vratimo sve fotelje narodu i da narod da sud, da narod na izborima odluči kuda Crna Gora treba da ide. Zahtijevamo raspisivanje lokalnih izbora u Podgorici, Banu, Bijelom Polju, Pljenima, Kolasinu i drugih desetak općina u Crnoj Gori. Nemoj da je kome palo na pamet da gazi Ustav, da gazi pravni sistem Crne Gore i da na bilo koji način pokuša pobjeći prvo od tih izbora. Tako je, to je demokratija, to što vi skandirate. Izbori, zato narode Crne Gore, spremaj se za izbore. Kažu da se manjinskom vladom DPS ne vraća na vlast. Ma nemojte. DPS koji će činiti 2/3 te nove parlamentarne većine, e da ja vama prosto i jednostavno objasnim. Ta nova manjinska vlada, koja će dominantno zavisiti od volje DPS-a, koja nijednu odluku neće moći da donese bez zamile gospodina Đukanovića i DPS-a. Ta nova manjinska vlada, prosto i jednostavno, narodski rečeno, neće moći da kaže ni dobar dan bez zamjena DPS-a. Mi smo ovdje da prije svega i na prvom mjestu branimo izbornu volju 208.000 ljudi koji su glasali za promjene. Da se suprotstavimo povratku na vlast onih koji su nas decenijama pljačkali, koji su otimali, koji su nas zaduživali, koji su nas svađali, koji su nas dijelili, koji su mnoga toga lošeg uradili. Jer ako se oni vrate na vlast, ponovo će iz vaših džepova ići 100 miliona eura za pale garancije, za razne snimke, koverte, limenke, telekome i druga nepočinstva njihove vlasti.
Bio je to Aleksa Bečić, razrešeni predsjednik Skupštine Crne Gore.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku donosimo pregled dešavanja u svijetu kada je riječ o pandemiji COVID-19. Pripremila Mila Đurđević.
Nemački ministar zdravlja je upozorio da bi prerano ukidanje restriktivnih mera moglo značajno produžiti trajanje pandemije. U obraćanju novinarima 8. februara Karl Lauterbach je rekao da virus još nije pod kontrolom i da je pandemija daleko od kraja.
Ukoliko bi neki od restrikcija bilo ukinuto u skorije vreme, značajno bismo produžili talas. Vrlo je moguće ne samo da bismo rizikovali da se vratimo korak unazad, već također ne bismo uspjeli u ostvarenju cilja. cilja, a to je da zaravnimo krivu.
Svetska zdravstvena organizacija umeđu vremenu navela da su zabrinuti porastom broja umrlih od COVID-19. Govoreći na konferenciji 7. februara, Marija Van Kerhov iz te organizacije rekla je da je broj smrtnih slučajeva nedavno naglo skočio.
Ono što je izuzetno zabrinjavajuće je da vidimo porast smrtnih slučajeva, a samo u poslednje 4 nedelje videli smo nagli porast smrtnih slučajeva širom sveta. Omikron, najnoviji soj koji izaziva zabrinutost, brzo je zamenio Deltu, poslednji soj koji je izazivao zabrinutost, a koji je kružio širom sveta. I ovo se dogodilo veoma brzo. Videli smo veoma oštar vrhunac u slučajevima širom sveta, ali nisu sve zemlje dostigle vrhunac u pogledu broja slučajeva. I kao što sam rekla, smrtni slučajevi se takođe povećavaju.
Van Kerhov je navela da Svetska zdravstvena organizacija radi sa hiljadama naučnika kako bi izučili omikron soj i njegove podvarijante. U međuvremenu, zvaničnici zimskih olimpijskih igara u Pekingu rekli su 8. februara da razumeju frustracije sportista koji su i dalje u izolaciji nakon pozitivnih testova na COVID. Od 23. januara oko 159 sportista i članova osoblja bilo je pozitivno na koronavirus, bilo po dolasku na aerodrom u Peking ili kasnije. Do sada je 50 sportista pušteno da izađu iz izolacije i dozvoljeno im je da nastave sa treninzima, kao i da se takmiče u svojim disciplinama ukoliko ih nisu propustili.
Razumem frustraciju, stres, razočarenje koje osjećaju posle svih priprema i nije dobro mesto za njih, ali mi pokušavamo to da poboljšamo i zato smo razvili protokole da omogućimo što je moguće većem broju ljudi da izađe iz izolacije. Realnost je međutim da ne mogu da učinim da pandemija nestane za vreme trajanja utakmica. Pandemija je stvarna, a rizik je stvaran.
Naveo je Brian McCloskey, predsedavajući medicinskim stručnim panelom olimpijskih igara u Pekingu 2022. Policija u kanadskoj prestonici Otavi zaplenila je gorivo i presekla kanale finansiranja široko rasprostranjenih protesta protiv obavezne vakcinacije, koji su zahvatili zemlju. Demonstranti su blokirali centralne ulice Otave, a blokada traje više od nedelju dana. Takozvani konvoj slobode otpočeo je prvobitno kao protest protiv obavezne vakcinacije za kamiondžije koji voze preko granice, da bi prerastao u šire demonstracije protiv vlade premijera Justina Trudeaua. Trudeau je napustio Otavu i nalazi se na nepoznatoj lokaciji iz bezbednosnih razloga. On je osudio ponašanje demonstranata i pozvao na obustavu protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stotine učitelja i nastavnika u Rusiji otpušteno je ili prisiljeno da da otkaz zbog navoda o nedoličnom ponašanju, jer njihovi stavovi odudaraju od konzervativnih normi koje prepisuje vlast Vladimira Putina. Nejasno sročeni zakoni, vjeruju eksperti, ostavljaju široke mogućnosti za otpuštanje nastavnog kadra, a nemoralno ponašanje jedan je od izgovora da se iz procesa nastave isključe i oni koji podržavaju opoziciju ili prava homoseksualaca. Dženana Karabegović.
Nastavnica biologije Olga Ščegoleva morala je dati otkaz u prestižnoj školi u Sankt Peterburgu zbog bloga o seksualnom obrazovanju.
Da, skladuju se.
Moj blog bodylanguage.edu govori o spolnom odgoju, odnosima odraslih općenito, seksualnom zdravlju, kontracepciji, aspektima psihičkog zdravlja parova i osobnom zdravlju. Uvijek je bio i uvijek će biti za odrasle.
Nakon žalbe zabrinutih roditelja, bila je prisiljena dati otkazni 6 mjeseci nakon zaposlenja.
Čini se da ljudi imaju određenu predstavu o imidžu učitelja, koji bi, kao u stara vremena, trebao nositi svjetlo obrazovanja, spavati u istoj odjeći u kojoj radi i provoditi život pognuti nad sveskama. Ti ljudi vjeruju da učitelji ne mogu piti pivo, ne mogu pušiti cigarete, ne mogu zatrudnjeti, a učitelji su i zbog toga otpuštani.
U Rusiji, koja pod kontrolom Vladimira Putina teži društvenom konzervatizmu, na stotine nastavnika je otpušteno. Od njih se, kao i Olge, očekivalo da prate rastuću netoleranciju i prema pristalicama opozicije i homoseksualizmu, govori Nikita Tuškanov, istoričar i nastavnik društvenih nauka.
Oni ne priznaju imeno to što evolucija ide
saznanje čovjeka da...
Oni ne prepoznaju činjenicu da postoji evolucija ljudske svijesti, evolucija morala, da se ne mora sve pokoravati državi i sustavu, da više ne živimo u 19. vijeku. Učenici su također zastrašeni, jer ako im se sviđaju moje objave ili čak moje fotografije, u školi ih grde. Kažu im, na primjer, ako nastavite lajkati njegove objave, riskirate da ne dobijete diplomu s počastima.
Jednom otpušteni nastavnici, kaže on, teško nalaze posao jer poslodavcima stižu prijetnje. Sudovi u Rusiji su u posljednjih 5 godina, prema navodima udruženja nastavnika, izdali više od 2000 presuda za nemoralno ponašanje. Većina ih se odnosila na nastavni kadar. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Region. Preko godinu u Hrvatskoj čekali su predstavnici jevrejske, srpske i romske zajednice i Hrvata antifašista da se sa premijerom i predsjednikom HDZ-a Andrejem Plenkovićem dogovori da se ustaški pozdrav ugradi u kazneni zakon i da se njegovo korištenje tretira kao kazneno djelo, a ne više kao prekršaj. Predstavniku židovske zajednice čekanje je dozlogrdilo i taj će zakonski prijedlog plasirati u redovnoj proceduri preko lijeve opozicije. Pripremio Enis Zebić.
Predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus kaže za naš program da mu je dosta preko godinu dana čekanja da se s premijerom Andrejem Plenkovićem dogovori ugradnja zabrane ustaškog pozdrava i znamenja u kazneni zakon i da će pokušati redovnim putem kroz saborsku proceduru, o čemu je već razgovarao sa lijevom opozicijom.
Osim toga da je premijer rekao da on misli da je to riješeno zakonskim odredbama koje postoje, onda ćemo probati ići drugim putem.
Javna upotreba ustaškog pozdrava i sada je zabranjena, ali se tretira kao prekršaj, a ne kao kazneno djelo. A i nedovoljna jasnoća zakona omogućila je različito čitanje zakona, pa se desilo da je pred 2 godine Visoki prekršajni sud oslobodio Marka Perkovića Thompsona, suđenog zbog upotrebe ustaškog pozdrava na početku njegove pjesme Čavoglave. Kraus, zajedno sa predstavnicima drugih naroda žrtava fašizma, Srba, Roma i Hrvata antifašista, zagovara da se ustaški pozdrav i isticanje simbola uvrsti u kazneni zakon, kvalificira kao kazneno djelo i kazni zatvorom do 3 godine. Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Franjo Habulin u izjavi za naš program i dalje misli da je Plenković ključan za željenu izmjenu zakona.
Održavamo kontakte i ja smatram da je potrebno da predsjednik vlade prihvati našu inicijativu, jer ako on to ne prihvati, te izmjene i dopune zakona neće biti u Saboru donesene.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršilić u izjavi za naš program, ovaj Krausov potez vidi kao dodatni pritisak na Plenkovića da se konačno riješi ovaj problem. To što sada nema incidenata je privremeno stanje. Grafitiranje će se nastaviti, iako je u zadnje vrijeme efikasnije brisanje grafita. Nastavit će se uzvikivanje na stadionima i na obljetnicama Oluje.
Mislim da se zakon može izmijeniti samo ako su tu i ruke HDZ-a. Posve razumijem da Kraus više nema strpljenja, jer je toliko vremena prošlo od iniciranja prijedloga i naprosto želi potaknuti javnu raspravu kako bi stvorio dodatni pritisak.
Ona podsjeća da Hrvatska sljedećeg proljeća preuzima predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust.
I pravo je vrijeme za iskorake i za neke ozbiljne pomake.
I Kraus ima komentar na skoro hrvatsko presjedanje IHROM.
Kako se nismo riješili ustaškog znamenja i kako možemo uopće preuzimati predsjedništvo IHRE.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org.
Osnovno javno tužilaštvo u Vranju stavilo je van snage ranije rješenje o odbacivanju krivične prijave koju je urednik portala Fall Online iz Bujanovca, Jeton Ismail, podnio protiv 2 muškaraca koji su njemu i njegovoj porodici prijetili smrću i naložio nastavak krivičnog gonjenja. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa neposredno pred ovu emisiju. Nova odluka tužilaštvu slijedila je nakon što Ismail uputio otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić i ministarki pravde Maji Popović, u kojem je izrazio nezadovoljstvo odlukom osnovnog tužilaštva u Vranju o odbijanju krivične prijave protiv dvojice osumnjičenih za ozbiljne prijetnje upućene njegovoj porodici u avgustu 2020. godine. Pripremio Branko Vučković.
Ismailio ističe da su prete koje su u avgustu 2020. godine izrekli napadači prilikom upada u njegovo dvorište bile konkretne i veoma opasne, tim pre što napadači žive nekoliko stotina metara dalje od njegove kuće.
Tog kritičnog dana ja nisam bio kući, nego je bilo moja supruga sa troje maloletne dece i upala su u porodičnu moju kuću dvojica muškaraca, ušli u dvorište i zatekli su moju suprugu i pretili moje ženi da će nas sve poubijati. I pretili su da će prvo ubiti mene, također i decu.
U vreme kada je objavljen tekst, Ismail je preko društvenih mreža bio zasut pretnjama i uvredama, zbog čega je lokalnoj policiji podneo više prijava protiv osoba koje su mu pretile smrću, ali ni od njih do danas nije dobio nikakav odgovor. Zbog toga ne veruje da je tužilaštvo moglo da ignoriše činjenice koje su mu on i njegova supruga predočili i ostane ravnodušno na ozbiljne pretnje smrću.
Ispostavilo se da je to tužilaštvo nije uopšte uzelo u obzir moju izjavu, niti izjavu moje supruge, nego je donio odluku odbijanju krivične prijave na osnovu lažnih iskaza dvojice osumnjičenih, odnosno napadača na moju porodicu.
Nakon svega što mu se događalo u proteklih godinu i po dana, Ismail je odlučio da otvorenim pismom upozori državne zvaničnike i domaća i strana novinarska udruženja, da se kao novinar ne osjeća bezbedno i da strahuje za bezbednost svoje porodice, ali i da im skrene pažnju na težak položaj novinara na lokalu, koji se svakodnevno izlažu riziku i trpe konstantne pritiske.
To pokazuje da smo mi novinari ostavljeni na cedilu i nema ko da nas štiti. Zbog toga ja sam se obratio otvorenom pismom i predsjedniku države, premijerki i svim relevantnim organizacijama, međunarodnim i domaćim, stranim diplomatskim predstavnicima da me zaštite prvo moju porodicu, ali i sve ostale kolege koji nažalost imaju istu sudbinu koju moju.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rekordna zaplena američkog ministarstva pravde od 3,6 milijardi dolara u bitcoinima pokazuje da su vlasti sve više u stanju da prate i nadgledaju tokove kriptovaluta, koje su postale omiljene među kriminalcima zbog veće anonimnosti u isplatama i transakcijama, pišu svetski mediji. Američki istražitelji saopštili su utorak 8. februara da su sproveli najveću finansijsku zaplenu u Sjedinjenim američkim državama u vrednosti od preko 3,6 milijardi dolara ukradenim bitcoinima. U slučaju u kom je uhapšen bračni par zbog navodnog plana za pranje kriptovaluta, ukazuje Times. Zvaničnici su rekli da su, uprkos raširenom mišljenju da se bitcoini ne mogu pratiti, uspeli da prate online transfere kako bi ušli u trag bitcoina ukradenih 2016. godine s berze virtuelnih valuta Bitfinex. 34-godišnji Ilja Lihtenštajn, koji ima državljanstvo Rusije i Sjedinjenih američkih država, i njegova 31-godišnja supruga Heather Morgan uhapšeni su na Manhattanu i preti im kazna do 20 godina zatvora zbog pranja novca i do 5 godina zbog zavere za prevaru. Lihtenštajn i Morgan nisu optuženi za hakovanje Bitfinexa. Tužioci navode da su oni primili ukradene bitcoine i da su navodno koristili tehnike pranja novca i prebacivali sredstva preko menjačnice i tržišta na Darknet, koji se koristi za kriminalne aktivnosti. Zvaničnici organa za sprovođenje zakona, kako ističe Washington Post, sve su više zabrinuti da složene i brze promjene u često zbunjujućem svetu kriptovaluta koriste kriminalcima svih vrsta, koji žele i da ukradu novac i da ga kriju od vlasti. Posebno ističe list, ransomware napadi u kojima hakeri traže novac preteći da će inače uništiti dokumenta na kompjuterima kompanije i pojedinaca predstavlja ilegalnu aktivnost u kojoj kriminalci favorizuju kriptovalute. Operacija Ministarstva pravde usledila je nakon što su američke vlasti uložile resurse u kontrolisanje kriptovaluta posle obećanja da će suzbiti kriminalnu upotrebu digitalnih tokena, piše Financial Times. Neki od ukradenih bitcoina prebačeni su na račune koje kontrolisao uhapšeni bračni par preko komplikovanog procesa pranja novca, koji je uključio menjanja različitih kriptovaluta, često uzastopno u kratkom vremenskom roku. Ipak, iako su kriptovalute zbog anonimnog procesa prebacivanja novca postale omiljene među sajber kriminalcima, svaka transakcija se beleži na blockchainu, koji ne može da se menja, što istražiteljima omogućava da nadgledaju i prate isplate, ukazuje Financial Times, dodajući da je reč o takozvanoj blockchain analitici ili forenzici koja sve više napreduje. Stručnjaci za finansijski kriminal kažu da rekordna zaplena kao i drugi slučajevi u posljednjih nekoliko godina pokazuju da su organi za sprovođenje zakona sve više u stanju da nadgledaju tržišta kriptovaluta, ističe Wall Street Journal. Ipak, iako zvaničnici agencija koje istražuju krivična dela u vezi s kriptovalutama, uključujući i američku tajnu službu, kažu da blockchain zapisi omogućavaju digitalni trag za njihove istrage, oni pozivaju kreatore politike da ojačaju propise o identitetima korisnika kriptovaluta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Do slušanja.